Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Tęsime laidų ciklą Skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Primenu, kad skaitome gyvenimo knygą, kurią šiemet išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Tai yra Teresės Avilietės autobiografija, laikoma viena svarbiausių jos knygų. Taigi, šiandien su jumis esu aš, Jūratė Micevičiūtė, šios knygos vertėja, ir taip pat lydžiu piligriminės kelionės Ispanijoje, taip pat ir Teresės pėdomis. Džiaugiuosi, kad šiandien skaitysime jau šeštąjį skyrių. Iš karto primenu, kad pirmadieniais rubrikoje Tikėjimo vartai tą patį skyrių skaito ir aptaria basasis karmelitas brolis Jėzaus Jonas ir jo bendruomenės nariai. Kadangi tai yra gyvenimas keičiantis gyvenimus, tokį pavadinimą sugalvojame šiam laidų ciklui, tai jie kaip tik kalbėdami daugiau liudyja ir meldžiasi kartu su Šventa Terese. Na, aš kviečiu jūs gal daugiau pasižiūrėti tą žmogiškąjį jos pasakojimo aspektą. Taigi, iš pirmųjų skyrių sužinojome apie Teresės vaikystę, paauglystės audras ir apie tai, kad sulaukusi 20-ties ji prisivertė įstoti į vienuolyną. Tiesiog dėl to, kad antras galimas kelias tuo meto merginoms ištekėti, Teresė traukė dar mažiau dėl įvairių motyvų. Apie tai jūs galite paklausyti ankstesnėse laidose. Bet dabar tas prisivertimas, ta didelė valios pastanga, kai jinai prisivertė stoti į vienuolyną, nors kaip pati sako, jokio pašaukimo nejautė, greičiausiai tai pakirto jo sveikatą, nes jau būdama vienuolynė, būdama naujokė, ji labai sunkiai susirgo. Ir dabar būtent liga tapo jai vienu iš svarbiausių dvasios mokytojų tuo metu, kai ji nepajėgė susirasti jokio dvasios mokytojo. Reiškia, Dievas duoda jai ligą, kuri tampa sveikatos priežastimi. Čia mums dabar tai atrodo kaip paradoksas, tačiau gal paskaitę šiek tiek toliau mes gal patikėsime čia Terese. Taigi, dabar jeigu leisite, labai trumpam sugrįšiu į penktąjį skyrių, nes ten yra tokia savotiška įžangėlė apie ligą, kuri, manau, mums padės paskui geriau suprasti tai, ką jinai kalba šeštame skyriuje. Taigi, penkto skyriaus antrame poskyryje, pastraipoje, nežinau kaip čia pavadinti, Terese štai ką pasakoja. Tuo metu, reiškia, kai jinai stojo vienuolyną, buvo naujokė, viena sesuo neapsakomai sunkiai sirgo labai skausminga liga. Dėl nepraeinamumo pilve atsivėrė žaizdos ir per jas pasišalindavo viskas, ką suvalgydavo. Netrukus jinai nuo tos ligos mirė. Mačiau, kaip visi bijojo tos ligos, o aš labai pavydėjau jos kantrybės. Prašiau Dievą ir man tokią suteikti, o tada jau tesiunčia kokias tik nori ligas. Tai dabar čia truputėlį sustoju, nes mane tai stebina, kad Teresė prašė tokios ligos ir prašiau Dievą ir man tokią baisę ligą suteikti. Na taip, čia paskui Teresė sako, man atrodė, kad jokios ligos nebijau, nes buvau taip apsisprendusi laimėti amžinasias gėrybės, kad dėl to ryžausi griebtis bet kokių priemonių. Ir čia mes prisimenam, kaip vaikystė, jinai su broliuku netgi pabėgo į Maurų žemę, kad 5-metė mergytė, tikėdamasi, kad ten jai nukirs galvą ir ne kaip kankinė iš karto eis į dangų ir laimės tas amžinasias gėrybės, tai tokio kaip ryšto jai tikrai nestigo. Bet aš manau, kad šitoj vietoj mums šiek tiek kliudo Teresė teisingai suprasti, būtent mūsų santykis su kūnu. Čia pas Peterį Kryftą labai taip įdomiai perskaičiau parašytą, sako, mes turbūt pasibaisėtume senovės žmonių. Tokių atšiaurumų, griežtumų, kietumų, o jie turbūt pasibaisėtų tokių mūsų švelnumų būdo. Reiškia, mums lengviau sekasi praktikuoti švelnesias dorybės, o jiems lengviau buvo praktikuoti tas kietasias dorybės. Tai dabar Teresė rašė šitą tekstą 1562 metais, o į vienuolyną įstojo 1535. Tai dabar tiesiog noriu jums paskaityti dar vieną liudijimą, kuris yra 150 metų ankstesnis ir čia rašo palaimintoji Julijona Norydžietė. Štai ką jinai rašo, čia yra pradžia, įžanga jos Dievo meilės apreiškimų. Taigi, rašo, šie apreiškimai buvo parodyti paprastai nemokytai būtybei, čia ne apie save kalba, reiškia buvo parodyti 1373 metų gegužės 13 dieną. Anksčiau toji būtybė prašė trijų dovanų iš Dievo. Pirmoji buvo Kristaus kančios prisiminimas. Antroji – kūno liga, sulaukus 30 metų, Kristaus amžiaus, ar ne? Ir trečioji – gauti iš Dievo tris žaizdas. Ir štai nekainai sako apie tą antrąją dovaną. Prašė kūno ligos, matot? Antrą dovaną gavau atgailaudama. Laisva valia prašiau tokios sunkios ligos, kad ji būtų mirtina. kad taip susirgusi galėčiau gauti paskutinį patepimą iš šventosios bažnyčios, tikėdama, kad mirsiu. Ir kad visi, kurie mato mane taip sergančią, manytų tą patį. Bet nenorėjau gauti jokios paguodos iš žemiško gyvenimo. Šioje ligoje norėjau patirti visas kūniškas ir dvasiškas kančias, kurias turėčiau iškęsti, jeigu būčiau pasmerkta mirti. Visas nelabųjų baimės ir siautulius, išskyrus, kai siela palieka kūną. To norėjau, kad per Dievo malonę gaučiau atleidimą ir po to dėl šios ligos gyvenčiau didesnėje Dievo garbėje. O taip pat, kad greičiau priartėtų mano mirtis, nes troškau greičiau būti su mano Dievu. Citatos pabaiga. Tai čia 1373 metais to meldė palaimintoji Julijona Noridžietė. Ir štai Teresė 1535 metais meldžia to paties. Ir kas yra įdomiausia, kad kai jinai gauna ligą, tai jinai pasiekia tikslą, nes štai žiūrėkit, ko prašė Julijona Noridžietė, ir aš manau, kad Teresė čia yra irgi tas galioja, kad dėl šios ligos po to gyvenčiau didesniai Dievo garbei. Teresė tai įvyko. Tai kaip galima prašyti tokio baisaus dalyko, nes mums dabar liga atrodo baisiausiai, kas gali žmogų ištikti. Tai čia mes turim prisiminti, kad Teresės laikais žmonės tiesiog kitaip santykiavo su nuosavu kūnu, kitaip žiūrėjo į savo kūną. Reiškia, turėdavo išmokti nuo mažų dienų pakelti daug daugiau fizinio nepritekliaus ir kančios. Štai dabar aš jums truputėlį paskaitysiu iš savo knygos 17 Šventos Teresės miestų apie tai, kaip Teresė steigė savo 10 steigimą Beas de Segura miestelėje, nes ten pinigų steigimui davė tokia bajoraitė, kuri labai sirgo. Ir dabar Teresė kruopščiai užrašė ilgą bajoraitės ligų litaniją. Dabar pasižiūrėkit, koks galėjo būti to meto ligonio gyvenimas. Ir ta bajoraitė tikrai nebuvo vienintelė, kokie buvo gydymo metodai. Taigi, 8 metus trukęs karščiavimas, vandenligė, širdies negalavimas, krūties auglys, kurį teko išpjauti, primenu, kad anestezijos narkozės nebuvo tais laikais, džiova, jis pjaudydavo tokį supuvusį kraują, kad daktarai sakė, jog čia jau plaučiai gabalais eina lauk. Įsivaizduokit, kokie skausmai. Podagra, o kepenys jai taip degė, kad tikrąja to žodžio prasme, anot pačios bajoraitės, pradegdavo marškiniai. Beje, Teresė negalėjo tuo patikėti. Ir čia paskui Teresė rašo steigimuose. Todėl aš pati pasiklausiau gydytojo apie šias jos ligas. Ir jisai sakė, kad buvo tiesiog apstulbęs iš nuostabos. Kokias ligas žmogus iškentė. Toliau, o kur dar gydymas, kuris anuomet kartais būdavo blogesnis nei liga? Daktarai tai bajoraitėj per tą laiką nuleido kraują nemažiau nei 500 kartų. Per 8 metus nuleido kraują 500 kartų. 20 kartų pylė druskant žaizdų, kad ištrauktų užkratą iš skaudančio šono. O dezinfekuodami pridegindavo krūties auglio vietą. Per 2 sunkiausius metus Katalinai nedusyk buvo suteiktas paskutinis patepimas. O kartą jie atrodė taip arti mirties, kad gydytojai net patarė netrukdyti kunigo. Esą vis tiek nespės ateiti. Tai čia aš tiesiog jums pacitavau, kai pasakojau apie tos bajoraitės, Beas de Seguraso steigėjos ligas. Kad jums iliustruočiau, kaip žmonės tais laikais sirgdavo. Ir kad iš tiesų tokiam kontekste mūsų neturėtų stebinti, kad Teresė, vat kaip patis jau jums kaip citavau, reiškia, labai pavydėjau tos sergančios sesers kantrybės. Prašiau Dievą ir man tokią suteikti, o tada jau tiesiunčia kokias tik nori ligas. Ir dabar toliau sako, stebiuosi tuo, jog rodos dar neturėjau Dievo meilės, kaip vėliau ją man regis įgyjau pradėjusi praktikuoti maldą. Bet turėjau šviesos. Reiškia, turėjau žinojimo, kad liga yra gerai. Ir dabar ta šviesa man rodė, kad visa, kas praeina, yra nieko verta. Ir kad tuo galima laimėti labai brangias gėrybės, nes jos amžinos. Ir kaip gerai išklausė mane jo didenybė, nė 2 metams nepraėjus, taip apsirgau, jog liga, nors ir ne ta pati kaip anos sesers, manau buvo nemažiau skausminga ir varginanti ir truko 3 metus, kaip dabar papasakosiu. Štai kaip pati Teresė pasakoja apie savo ligą, čia dabar 6 skyrius skaitome. Po tų 4 priepolio dienų likau tokios būklės, kad tik viešpats žino, kokią nepakeliamą kankinę išgyvenau. Liežuvis visas sukandžiotas. Gerklė neką geresnė, nes nieko neprarydavau. O aš taip nusilpusi, kad dusau ir net vandens nepajėgiau nuryti. Man atrodė, kad visa esu išnarstyta. Galvoje didžiausias sąmyšis. Visa sutraukta mėšlungio, suriesta į kamuoliuką. Anų dienų kankinės padarinys. Negalėjau pajudinti nei rankos, nei kojos, nei plaštakos, nei galvos. Tik kiti mane lyg numirėlį pakeldavo. Rodos tik vieną dešinės rankos pirštą įstengiau judinti. Negalėdavo manęs nie paliesti, nes viskas taip skaudėjo, jog nepajėgiau pakęsti jokio prisilietimo. Judindavo mane suėmusios paklodę, vieną už vieno galo, kitą už kito. Tik tuo tiesiguodžiau, kad tada, kai manęs neliesdavo, skausmai dažnai atlėkdavo. Ir šitaip gavusi kiek pailsėti, jau manydavau, kad man gerai. Bijojau, kad pristiksiu kantrybės, todėl labai džiaugiausi pajutusi, kad liovėsi tokie aštrus nuolatiniai skausmai, nors liko šaltkrečiai dėl karščiavimo. Kartodavosi kas dvi dienos ir būdavo neapsakomai smarkus ir nepakeliami. Ir dar didžiulis šleikštulys. Aš taip skubėjau į vienuolyną, kad paprašiau mane tokį ir nugabenti. Manęs ten laukė mirusios, o atgavo su siela, tačiau kūnas buvo blogiau nei miręs. Skaudėjo vien jį matant, išsekęs iki tokio kraštutinumo, kad neįmanoma apsakyti, vieni kaulai belikė. Sakyčiau, kad taip išbuvau daugiau nei 8 mėnesius, o su paralyžuota, nors po truputį stiprėjau, beveik 3 metus. Tai čia, kad susigaudytumėm, jinai susirgo ta baisia liga, tas didysis paūmėjimas, ją ištiko būnant 24 metų, reiškia 1539 metų balandį, paskui, reiškia, kai jau gyveno netgi koma, tai koma ją ištiko per žolinę, tai čia yra 1539 metų rugpjūčio pabaiga, ir po to, kai pati sako, 8 mėnesius dar išbuvo tokiuose didžiuliuose skausmuose, tai čia iki 1540 metų prisikėlimo sekmadienio, tai čia buvo jisai tais metais balandžio 6 dieną, ir paskui, reiškia, dar 2 metus, tai iki balandžio vidurio suparalyžuota. Tai čia mes kalbam apie ligą, kuri ją laikė prispaudusi prie lovos nuo 25 iki 27 metų. Ir dabar, kaip jinai pati sako, reiškia, po tų jau 3 metų paralyžiaus, štai kaip rašo, kai pradėjau ropoti keturpėščią, šlovinau Dievą. Keturpėščią. Tai dabar ponia Teresė, kuri, kaip jinai pati sakė, dabar, jeigu prisimenat 5 skyriaus pradžioje, ten mes kaip skaitėm, aš tai kaip jinai rašo, sako, nepakenčiau nieko, kas panešėjo į menkinimą. Džiaugdavausi, kai mane vertindavo, nes jinaigi buvo bajoraitė. Jinai didžiavosi savo kilme, jinai buvo ponia Teresė. Ir kadangi tėvas jai buvo suteikęs tokį gerą kraitį, tai tame vienuolyne, reiškia, kur gyveno 150 seserų, jinai ten turėjo puikius apartamentus, jinai buvo geresnės socialinės klasės ir tame vienuolyne tai matėsi. Čia, reiškia, buvo vienas iš tų dalykų, kurį paskui Teresė, teikdama savo reformuotus vienuolynus, panoro panaikinti. Tačiau jos pačios viduje, va, tas lūžis, neieškoti to tokio vertinančio, garbinančio kitų žmonių žvilgsnio, tas lūžis jai įvyko būtent per ligą, tas didysis persilaužimas. Tai va čia ir rašo ta ponė Teresė, kai pradėjau ropoti keturpėščią, pašlovinau Dievą. Tai čia norom, nenorom, nu, tiesiog prisimenu, kaip skaičiau gydytojo Aleksandro Alekseičiko knygą, gyvename kartą, bet kiekvieną dieną, kaip jisai rašo apie ligą, tiesiog negaliu susilaikyti, aš jums pacituosiu, gal kada pravers. Jisai rašo, kad liga visada yra savotiškas kvalifikacijos kėlimas. Tai čia primena, kaip Ignacas sakydavo, kad sunkia liga persirgti, tai kaip pusė doktorantūros pabaigti. Ir paskui va čia, kaip sako Alekseičikas, mano mėgstamas aforizmas. Sergate? Puiku. Vadinasi, Dievas jūsų nepamiršo. Va, ir paskui čia jisai jau aiškina, truputėlį plačiau rašo. Liga yra nuostabus gyvenimo mokytojas, nes išmoko ne tik nuolankumo, bet ir kreiptis į kitą prašant pagalbos. Išmoko nebijoti savo silpnumo. Tai čia cituoju gydytojo Aleksandro Alekseičiko knygą. Tai va, Teresiai suveikė, kaip matot. Ir štai kaip jinai rašo toliau. Viską iškenčiau didžiai susitaikiusi ir linksma, išskyrus pradžią. Nes viskas man atrodė niekniekis palyginti su pradžioje ištikusiais skausmais ir kankynė. Buvau labai susitaikiusi su Dievo valia, net jei būtų panorėjęs mane tokią visam laikui palikti. Stebinantis teiginys, tikrai mane stebina. Man regis pasveikti troškau tik tam, kad galėčiau pabūti maldoje viena, kai buvau įpratusi. Nes ligonių kambario aplinka to neleido. Labai dažnai atlikdavau išpažintį. Daug kalbėjau apie Dievą ir taip rodžiau visoms pamokomą pavyzdį, o jos stebėjosi viešpaties man teikiama kantrybė. Neįmanoma ištverti šitiekos ligų su tokiu pasitenkinimu, jeigu jo didenybė nebūtų ten rankos pridėjęs. Kaip matot, liga ir kūno silpnumas kitų pagalba leidžia pajusti Dievo buvimą šalia. Čia prisimenant tuos tokius gal truputį filosofinius Maceinos žodžius, reiškia, kai žmogaus būtis, kai jo gyvenimas yra labiausiai nubūtintas, kai žmogus labiausiai yra parblokštas, nepajėgiantis pats savo gyvenimo kontroliuoti, štai tada jisai pajunta, kad netgi tada, kai jisai pats savo gyvenimo nelaiko, tose drebančiose ligonio rankose, kad vis tiek kažkas laiko. Kažkas laiko. Tu priartėjai prie tos tikrosios būties. Nes visa kita buvo, nu, tik tai akių apgaulė iš tiesų, ta mūsų tariama kontrolė. Tiek nedaug bereikia, kad jinai subirėtų vėl. Taigi, ir toliau Teresė sako, reiškia, čia yra apie kūno būklę. Bet tuo metu jo siela buvo gydoma, kaip matot. Ir štai kaip jinai sako apie tai. Suteikė Dievas man maldoje vieną didelę malonę. Suprasti, ką reiškia jį mylėti. Tada per trumpą laiką ėmiau matyti savyje naujų dorybių, tik jos nebuvo tvirtos, nes nepajėgė išlaikyti manęs teisume. Šitą pastabą jinai sako jau užbėgdama į priekį, nes tada jai atrodė, kad čia, oi valio, čia aš jau dabar būsiu šventa, o iš tiesų, kaip tik atsistojo ant kojų, labai greitai visas tas tariamas šventumas subirėjo, kad čia buvo pirmieji daigeliai tokie labai labai glešni. Taigi, kokios buvo tos dorybės? Taigi, nekalbėti blogai apie jokį žmogų, netgi smulkmenų. Nors aš ir iki tol paprastai vengdavau apkalbinėti, nes visą laiką prisimindavau, kad kitam nereikia linkėti, nei apie jį kalbėti, ko nenorėčiau, kad kalbėtų apie mane. To, kuo greičiausiai laikydavausi, pasitaikius progoms nupulti. Nu, progos nupulti, įsivaizduojat, ateina seserys, aplankys, atsisėda prie lovos, pradeda kalbėtis, nu ir norom, nenorom pradedi kalbėti, nu tai ta padarė, kita to ano nepadarė, ir tu iš geros valios, ieškodamas, kaip čia tas kitas seserys truputėlį pataisyti, reiškia, iš artimo meilės, galiausiai pradedi paprasčiausiai apkalbinėti, tai va tos progos nupulti pasitaikydavo. Tai ir sako Teresė, kuo griežčiausiai laikydavausi pasitaikius progoms nupulti, nors ne tiek tobulai ir kartais kiek netesėdavau. Kai proga būdavo labai jau didelė, kartais, mes, čia dabar aš jau nuo savęs sakau, kartais labai labai norisi tą savo artimą pataisyti, ar ne? Taigi, tačiau paprastai būtent taip elgdavausi. Taip pat ir ateinančias su manimi pabūti ir pasikalbėti įtikinau perimti šį įprotį. Žodžiu, neapkalbinėti. Nusistovėjo nuomonė, kad mano akivaizdoje jos nebus už akių apkalbinėjamos. Taip elgdavosi ir to, su kuriomis draugavau, buvau susigiminiavusi ar kurias mokiau. Matot, jau buvo seserų, kurias Teresė mokydavo. Pati dar geltonsnapė, dorybės nesutvirtėjusios, o jinai jau moko kitas. Čia būtent tai, ką perspėjo vėliau, reiškia Dievas maldoje, to nedaryti. Neskubėti, nepulti prie žmonių, nes gali daugiau priskaldyti malkų, negu pridaryti gerų dalykų. Ir štai jinai sako, tačiau kituose dalykuose turiu daug atsiskaityti Dievui už tokį blogą savo pavyzdį joms. Te panorėsiu didenybė man atleisti už tai, kad paskatinau gausių blogybių, nors mano intencija nebuvo tokia pagedusi, kaip vėlesni darbai. Ir toliau jinai pasakoja apie kitus gerus dalykus, kuriuos pajuto savo sieloje tuo metu. Liko man į didelis vienumos troškimas. Pamėgau kalbėti ir svarstyti apie Dievą ir radosi su kuo tai pasikalbėti, gaudavau daugiau pasitenkinimo ir atgaivos nei iš visų pasaulio šnekos mandagybių. Pamėgau kuo dažniau priimti komuniją ir atlikti išpažinti ir to trokšti, begalinis pomėgis skaityti geras knygas. Ir toks didelis gailėjimas įsižeidus Dievą, jo kaip dabar atsimenu, dažnai nedrįsdavo melstis minties malda, bijodama, kad užplūs stipriausias skausmas kaip didi bausmė už jo įžeidimus. Tai čia visi yra labai geri dalykai, bet kaip pati Teresė sako, tai buvo labai laikini, jinai pati tą jausdavo. Kad reiškia tas tariamas sielos tobulumas, kad jis yra tik tai regimybė, tik tai, reiškia, tokia tik tai kaip dūmų uždanga, dūmų smilkalų dūmų, nes čia žmogus jaučiasi šventas. Ir dabar, vat, paskui čia Teresė sako, vat, kaip tas gailėjimasis už nuodėmes. Apgaulingos man atrodė tos mano ašaros ir regis tik didino mano kaltę, nes mačiau, kokią didelę malonę Viešpats man teikė, siūsdamas tas ašaras ir didelį gailestį. Stengdavosi kuo greičiau atlikti išpažinti ir kaip man atrodė, savo ruoštų dariau viską, ką galėjau, kad grįžčiau į malonę. Visa žala ateidavo iš to, kad nuodėmės progos nebuvo išrautos su šaknimis. Tai dabar apie tai daug kalbėjo kryžiaus Jonas. Bet prieš primindama kryžiaus Jono mokymą šitą temą, dar noriu jums priminti, kad klausotės laidos Skaitome Šventąją Teresę Avilietę ir kad dabar mes skaitome gyvenimo knygą, šeštąjį skyrių. Knygą šiemet išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien su jumis šeštąjį tos knygos skyrių, kaip tik tai skaitau aš, Jūratė Micevičiūtė, knygos vertėja. Ir dar primenu čia prieš pereidama prie antrosios laidos dalies, kad pirmadienį rubrikoje Tikėjimo vartai tą patį šeštąjį skyrių su jumis skaitys ir aptars basasis karmelitas, brolis Jėzaus Jonas ir jo bendruomenės nariai. Tai jie kartu dar ir liudys iš savo patirties, nes Teresės gyvenimas yra gyvenimas, kuris keičia gyvenimus ir kartu dar bus meldžiamasi su Šventa Terese. Tačiau visa tai pirmadienį, o šiandien mes skaitome šeštąjį gyvenimo knygos skyrių.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tai dabar Teresės santykis su Dievu ligoje buvo toks, kokia buvo jos prigimtis, o jinai buvo labai dėkingos prigimties. Ir būtent per šitą aspektą Dievas ją pagavo, jeigu taip galima sakyti. Taigi, reiškia, Teresė čia kalba apie tai, kad jautė didelį gailėjimąsi įžeidus Dievą. Ir štai kaip jinai sako. Jo niekada nesukeldavo baimė, nei maža, nei didelė, bet vien tik prisiminimas, kaip Dievas apdovanodavo mane maldoje. Kiek daug buvau jam skolinga ir kaip prastai jam atsimoku, to negalėdavo ištverti. Be galo pykdavau ant savęs, kad lėjau tokią daugybę ašarų dėl savo pačios kaltės, nes matydavau, kaip menkai pasitaisiau ir kaip nepakanka nei pasiryžimų, nei sunkaus triūso, įdant vos pasitaikius progai, vėl nenupulčiau. Ir dabar apie šitą būseną kryžiaus Jonas kalba savo knygoje Tamsioji naktis, kurisai kalba iš tiesų apie dvi naktis. Pirma yra pojūčių naktis, tokia mažiau gili, mažiau skausminga, bet vis tiek tuo metu, kai tu ją išgyveni, tai atrodo pati juodžiausia pasaulyje ir kad juodesnės būt negali. Ir antroji dvasios naktis, į kurią, kaip jisai sako, aš sakau, ačiū Dievui, įvedami tikrai ne visi, bet tik tie, kuriems yra lemta labai daug dirbti dėl sielų. Taigi, tai dabar, kai jisai kalba apie pradinukus, apie pradžiokus, jeigu taip galima sakyti, na, kryžiaus Jonas. Tai jisai kaip tik kalba apie tą etapą, greičiausiai, kuriame va, tuo metu buvo Teresė, apie kurį čia rašo, va, per lygą, ar ne, va, kai Dievas ją nešė per lygą, nešte nešė, ar ne. Štai kaip kryžiaus Jonas sako, apibūdina. Skaitau iš pirmosios nakties knygos, pirmos skyriaus, trečio poskyrio. Todėl siela mėgaujasi praleisdama maldoje daug laiko, o gal net ištisas naktis. Skonėjasi atgailomis, randa pasitenkinimą pasninkaudama, o paguoda priimdama sakramentus ir kalbėdama apie dieviškus dalykus. Matot, visi požymiai, kuriuos Teresė išvardino, čia yra pasakyti. Toliau kalba kryžiaus Jonas. Nors dvasingieji juose dalyvauja labai veiksmingai ir atkakliai, itin uoliai jų imasi ir juos puoselėja, tačiau, dvasiškai kalbant, paprastai jos praktikuoja menkai ir netobulai. Reiškia, mūsų uolumo neužtenka, nori pasakyti kryžiaus Jonas. Nesidikdžiuokim, kad čia mes jau atradom Dievą ir taip su malonumu apie jį kalbam. To dar toli gražu nepakanka. Mes dar neturim jokio pagrindo pasitikėti savimi. Nei dabar, nei ateityje, bet aš užbėgu už akių. Toliau kryžiaus Jonas moko taip. Mat dvasinguosius prie šių dalykų ir dvasinių pratybų patraukia, ten randami paguoda ir pasiskonėjimas. O kadangi nėra užgrūdinti dorybėse, smarkios kovos pratybose, dėl to jų dvasiniai darbai pilni trūkumų ir netobulumų. Jų galiausiai kiekvienas veikia pagal turimą tobulumo įprotį. O šitiegi dar neturėjo galimybės įgyti tvirtų įpročių, tad neišvengiamai elgsis kaip silpni vaikai. Silpni. O kad aiškiau tai matytųsi, taip pat ir tai, kiek trūkumų turi šių pradedančiųjų dorybės, jų taip lengvai ir su pasiskonėjimu daromose darbuose, apžvelgsiu 7 didžiasias ydas ir paminėsiu keletą iš daugybės su kiekviena yda susijusių netobulumų. Iš to aiškiai matysis, kokie vaikiški yra jų daromi darbai ir kiek gėrybių atsineša su savimi tamsioji naktis, apie kurią vėliau kalbėsime, nes jinai apvalo sielą nuo visų šių netobulumų ir ją nuskaistina. Bet čia vėlgi dabar aš jau pratęsiu, kad tamsiojoje naktyje žmogus ne pats save skaistina, bet yra skaistinamas Dievo. Žmogus iškenčia tamsėje naktį. Tai čia Teresė galima sakyti, nu dar turėjo tas nuodėmės progas neišrautas su šaknimis, kaip jinai pati sako, ir požymiai tikrai sutampa. Taigi, pasakoja jinai toliau. Reiškia, visi šie Dievo baimės požymiai man atėjo su malda, o svarbiausia, kad atėjo įsupti į meilę, nes bausmė nestovėjo man prieš akis. Tai čia vėlgi kaip komentaras, kad Teresė tikrai nebuvo baikšti. Ir Dievui melsti su juo būti, jam kalbėti, būti su juo vienumoje, jinai troško Ne iš baimės, bet pirmiausiai dėl to, kad jautė meilę, jautė dėkingumą. Kartu su skausmu, kad jį visi žaisdavo, kad jautėsi per silpna jį mylėti taip, kaip jinai norėjo. O norėjo maksimalistiškai. Taip, kaip savo vaikystėje, paauglystėje skaitydavo riterių romanuose, kur būdavo kalbama apie meilę, kuri trunka amžinai, amžinai, amžinai. Jinai norėjo tokios meilės ir štai mato, kad nepajėgia. Ir dabar jinai rašo, visą tą laiką, kol taip sunkiai sirgau, mano sąžinė uoliai sergėjosi mirtinųjų nuodėmių. O Dieve, kaip troškau sveikatos, kad daugiau tau tarnaučiau. Ir kaip būtent sveikata tapo viso mano pagėdimo priežastimi. Vis dar troškau sveikatos, nors labai džiaugsmingai kenčiau ligą ir kartais pagalvodavau, kad jei sveika būčiau save pasmerkusi pražūčiai, tai verčiau man būti tokiai, bet paskui pagalvodavau, kad sveika daug daugiau tarnaučiau Dievui. Šitaip ir apsigauname, kai savęs visiškai netiduodame į viešpaties rankas, nes jis geriau žino, kas mums naudinga. Taigi, matydama save taip suparaližiuotą ir dar tokioje jaunystėje, primenu, kad jis turėjo 27 metus tik tai, kai taip prastai mane gydė žemiškieji gydytojai, ryžausi kreiptis į dangiškuosius prašydama pagydyti. Pasirinkau kaip užtarėją ir valdovą garbingai šventą Juozapą ir jam labai pavedžiau save. Aiškiai pamačiau, kaip iš ano prispaudimo ir iš kitų didesnių pavojų vaikytis garbės ir prarasti sielą, šis mano tėvas ir viešpats išvedė mane geriau, nei mokėjau jį paprašyti. Iki šios dienos neprisimenu ne vieno dalyko, kurio mano prašomas jis nebūtų įvykdęs. Neatsistebiu, kokias didžias malonės Dievas man padarė per šį palaimintą šventąjį. Iš kokių pavojų mane išvadavo, tiek kūno, tiek sielos. Atrodo taip, tarsi kitiems šventiesiems viešpats būtų davęs malonę pagelbėti, kuriame nors viename suspaudime, o šis šventasis gelbsti visuose, kaip esu patyrusi. Šitaip viešpats nori mums parodyti, kad kai buvo jam klusnus gyvendamas žemėje, vadino jį tėvu, nors jis buvo jo globėjas, tad galėjo jam įsakinėti. Taip ir danguje būdamas daro viską, ko jis jį paprašo. Tuo iš patirties įsitikino ir kai kurie kiti žmonės mano patarti, jam save pavedė. Patyrė šią tiesą, daugelis vėl tapo jam atsidavę. Kaip mato, čia Teresė jau nusivylusi žemiškais jos gydytojais galiausiai paprašo pagalbos pas šventuosius. Ir šitas šventųjų artumas, jų egzistavimas mūsų gyvenime, tai, kad bažnyčia mus skatina juos gerbti, į juos kreiptis, yra didžiulė dovana, nes mes tarsi esame ne vieni šiuose pasauliuose, čia sąmoningai sakau daugiskaita, nes katalikų bažnyčios mokymo dalis yra kaip tik tikėjimas, kad mes sudarome vieną bendruomenę kartu su praeities šventaisiais. Kad reiškia tie nuopelnai, kuriuos šventieji pelnė savo gyvenimais, kad jie irgi gali būti mums naudingi, pagydyti mūsų gyvenimus, kad mes galime semti iš to bendro lobyno. Savaime aišku, kad didysis lobis yra paties Jėzaus nuopelnas ir šventieji, kaip jie sako, nu tik tai jie iš to paties lobyno sėmė ir dar papildomai dalino, bet šventieji mums yra pavyzdžiai, bičiuliai ir užtarėjai, kurie iš tikrųjų yra šalia Dievo, gali prie jo prieiti ir mūsų užtarti, gali melstis, ar ne? Kad reiškia, jų malda yra paveiki, čia apie ką kalba Šventa Teresė. Ne tai, kad pats Juozapas reiškia kažkokiais tai magiškais veiksmais ją išgydė, bet kad gavo jai sveikatą iš viešpaties, kad ją užtarė pas Dievą. Reiškia, garbingasis šventasis Juozapas. Tai čia apie šventųjų gerbimą. Ir iš tiesų dabar galbūt šiais laikais man netgi labai gražu pačiai matyti, nes patiesiu truputėlį šiek tiek šito dalis, toks tarsi šventųjų gerbimo sugrįžimas. Štai pavyzdžiui, ir amžinatilsį popiežius Benediktas XVI visą eilę savo katechezių paskyrė kaip tik tai dideliems praeities šventiesiems, bažnyčios tėvams, teologams, bažnyčios moterims, nes jie yra taip pat mums ir gyvenimo pavyzdžiai, nes pasižiūrėję į jų gyvenimus, mes galime įsitikinti, kad tie dalykai, kurie galbūt va tiesiog katekizme paskaitomi ir mums atrodo žmogiškai neįvykdomi, jų gyvenimuose mes matome, kad jie pajėgė taip gyventi, kad jie pajėgė įvykdyti, kad jie pajėgė labai aukštai iškelti kartelę, labai aukštai lipti, labai radikaliai atsisakyti. Ir tas pavyzdys, žmogiškas pavyzdys, mums yra labai reikalingas. Mes turime turėti šalia savęs pavyzdžių, tai dėl to pati labai mėgstu gilintis į šventųjų gyvenimus, būtent, kad jie man taptų gyvų žmogumi, pat pavyzdžiui, kaip ir Šventa Teresė arba Kryžiaus Jonas, reiškia, paskui, kai ir pati važiuoju jų keliais, jų pėdsakais Ispanijoje ir lydžių grupės, tai irgi tikslas yra būtent padėti žmonėms pajusti gyvą žmogų. Reiškia, už tos altoriaus sustingusios skulptūros išvelgti žmogų, su kuriuo aš galiu turėti nu, tikrą žmogišką ryšį, pajusti artumą, susibičiuliauti. Tai čia dabar matom, kad Teresė sugebėjo susibičiuliauti nei daug, nei mažai su pačiu šventuoju Juozapu. Tai reikia pasakyti, kad jos laikais šventas Juozapas nebuvo labai populiarus šventasis. Nu, aišku, kaip mergelės Marijos sužadėtinis buvo šventųjų sąrašuose, tačiau buvo gerbiamas bažnyčioje, tačiau nelabai žinojo, už ką jį gerbti. Nes nu ką, gerbdavo už tai, kad ten tie praeities šventieji padarė stebuklus, ten turėjo stigmas, išgydymai kažkokie stebuklingi, ten kažkokie ženklai dideli. Apie šventą Juozapą mes tokių jokių didelių ženklų nežinom, reiškia, toks atrodo visiškai paprastas gyvenimas. Kita vertus, gerbdavo dar ir už tai šventieji galėdavo pakliūt žmogus į altorių, kaip ten pavyzdžiui šventas Tomas Akvinietis, Bonaventūra ir panašiai, už tai, kad jie mokė, už savo mokymą. Bet vėlgi, šventasis Juozapas, nu, nei vieno žodžio neištarė Evangelijoje, mums neperduoda nei vieno jo pamokymo. Tai nei jisai mokytojas, nei jisai kankinys, nei jisai ženklų darytojas. Tai už ką mes dabar jį gerbsime. Ir Teresė šitoj vietoj sugebėjo išvelgti švento Juozapo šventumą, ar ne? Nes po to, kai jau Teresė išpopuliarino gerbimą švento Juozapo, tai jau netgi karaliai savo vaikus pradėjo krikštyti Juozapo vardu. Tai dabar čia ilgai apie tai nekalbėsiu, reiškia tiesiog tą tradicinį Juozapo gerbimą karmelitai yra išlaikę. Ir 2018 metais čia suradau būtent karmelitų leidinyje melstis, ispaniškai orar. Reiškia labai tokį, nu, gražų eilėraštį skirtą šventam Juozapui. Tai aš tiesiog paskui netgi tekstą parašiau į kelionės žurnalą Šventas Juozapai išmokyk būti numeris 2. Arba galimas atsakymas, kas yra krikščioniška lyderystė. Tai tas tekstas yra paskelbtas internete, galit paskaityti daugiau apie šventą Juozapą. Aš jums dabar tik vieną stulpelį paskaitysiu iš to basųjų karmelitų leidinio. Juozapai, išmokyk, kaip būti nepagrindiniu veikėju. Kaip gyventi būnant numeris 2. Kaip nuveikti nuostabius darbus, pasiliekant antrame plane. Kaip būti didžiam, nesiveržiant į viešumą. Kaip kovoti be aplodismentų. Kaip žengti pirmyn, neieškant reklamos. Kaip ištverti ir numirti, nesitikint būti paminėtam. Kaip pasiekti šlovę tylint. Tai čia tik nedidelė dalis to eilėraščio, bet iš tiesų šventas Juozapas yra labai geras pavyzdys, čia kaip aš rašau krikščioniškosios lyderystės, kai žmogus prisijima atsakomybę, imasi veikti, tada, kai tiesiog mato, kad veikti labai reikia, ne dėl to, kad jisai labai nori veiklos, labai nori valdžios, jaučia didžiulį pašaukimą būti lyderis, bet tiesiog dėl to, kad yra darbas, kurį reikia nudirbti grupėje ir to darbo niekas nesijima. Ir štai tasai, kuris iki šiol buvo šešėlyje numeris 2, jisai žengia į priekį ir va čia, kaip mes Evangelijoje skaitome, kaip Juozapas nekalba, bet veikia. Parsivedė mergelę Mariją namo, ar ne į savo namus, reiškia, tapo jos sužadėtinė. Arba paėmė, reiškia, mergelę Mariją, paėmė motiną ir vaiką ir iškeliavo į Egiptą, išsivedė juos į Egiptą. Reiškia, nepaprastas jautrumas Dievo vedimui ir gebėjimas greitai paklusti, veikti, tyliai, nesifišuojant, nelendant į pirmą planą. Šventas Juozapas, didis šventasis ir džiugu, kad būtent šventa Teresė išvelgė jo šventumą. Tai dabar toliau skaitau čia, ką jinai apie jį daug čia kalba, nors pati sako, ašgi negaliu mokyti, man negalima, aš moteris. Čia jums turėtų kiti protingesni apie tai pasakyti, čia aš dabar truputėlį persakau, ar ne? Bet jinai vis tiek pasako pakankamai daug, štai pasiklausykime, kaip jinai nuostabiai kalba apie šventą Juozapą. Stengdavausi, kaip galėdama iškelmingiau švęsti jo dieną. Nors čia buvo daugiau tuštybės negu dvasios, jinai pati reiškia savo prisipažįsta. Buvau labai gabi ir uoli blogybėms, blizgėsiu ir tuštybei. Tet leidžia man viešpats. Norėčiau visus įtikinti, kad puoselėtų atsidavimą šiam garbingam šventajam, šventajam Juozapui. Nes esu daug kartų patyrusi, kokias gėrybės jis išrūpina iš Dievo. Nepažįstu ne vieno tikrai jam apsidavusio, kaip nors patarnavusio žmogaus, kuris nebūtų toli pažengęs dorybėmis. Šventas Juozapas, tarp kitko, yra paskelbtas bažnyčios šventuoju globėju. Jis yra dorybių mokytojas. Reiškia tas, kuris siekia šventumo gyvenimu. Dorybių mokytojas. Reiškia labai padeda žengti priekį sieloms, kurios save jam pavedė. Rodos jau keletą metų per jo šventę vis paprašau jį kokio nors vieno dalyko ir visada išpildo. O jei mano prašymas būna kreivokas, ištiesina taip, kad gaučiau didesnį gėrį. Ir štai jis sako, ypač maldos žmonės turėtų visą laiką labai linkti prie Švento Juozapo. Nesuprantu, kaip galima galvoti apie angelų karalienę ir laikus, kai jinai su kūdikiu Jėzumi tiek išgyveno ir nedėkoti Šventam Juozapui, kad taip gerai jais pasirūpino. Jei kas nerastų mokytojo, kuris pamokytų maldos, teima mokytojų šį garbingą šventąjį ir nepasiklys kelyje. Te panorės Viešpats, kad nebūčiau suklydusi, kai išdrįsau kalbėti apie jį. Juk pati, nors visiems skelbiu esant jam pamaldi, visada daug klydau jam tarnaudama ir juos sekdama. Taigi šventasis Juozapas, kaip jam įprasta, rado būdą, kad galėčiau atsikelti ir vaikščioti. Jau nebuvau suparaližuota. Na, o aš, kaip įprasta man, radau kaip šią malonę panaudoti blogam. Tai čia užbaigiant Švento Juozapo temą, turbūt esat girdėję ar matę tokį žavų atvaizdą, kad reiškia popiežius Pranciškus yra pasakęs, čia kažkada dar seniai, dar pačioje pradžioje savo popiežiavimo, kad turi tokio miegančio Švento Juozapo skulptūrėlę. Ir reiškia, jeigu jau kažkokį tai labai tokį sunkų prašymą turi, jau ten labai kažkokia problema galva suka, labai galva skauda, tai tada jau sen užrašo ant lapelio ir padeda po miegančiu Švento Juozapu. Kad reiškia, Šventas Juozapas išpildytų, reiškia, padėtų sprendžiant tą problemą. Ir iš tiesų čia yra toks pakankamai išmintingas, sakyčiau, būdas kreiptis būtent į tam tikrą konkretų šventąjį. Tarp kitko Šventas Ignacas labai irgi tą darydavo, kad reiškia melsti kažkokio šventojo užtarimo. Kad jeigu turėdavo kažkokią tai problemą, tai jisai pagalvodavo, pabandydavo prisiminti, koks šventasis yra su panašia problema susidūręs. Nu, pavyzdžiui, jeigu labai kankino ligos, tai kažkoks daug persirgęs šventasis ir būtent per tą ligos kančią pasiekęs didelį šventumą, reiškia, kad tasai šventasis prašyti, kad būtent jisai užtartų prieš Dievą, nes geresnio advokato nesurasi, nes tas šventasis pats yra patyręs tą sunkumą. Tai reiškia toksai kaip Švento Ignaco patyrimas, kad reikia kreiptis į šventuosius, bet ne bet kaip ir atmestinai, bet būtent labai pagarbiai ir žinant, į ką kreipiesi ir kodėl ir ko prašai. Nes ir šiuo atveju, kaip matote, labai atsargiai reikia elgti su prašymais Dievui, nes ir Teresė paprašė ligos labai sunkios ir prašom, štai Dievas davė, Dievas išklauso prašymus. Tai dėl to tikrai va tas procesas, kai mes ieškom šventojo, kurį čia būtų galima kreiptis, tai galbūt kol mes ieškom, mes dar iš to šventojo pasimokom, kaip su ta problema reikia tiesiog žmogiškai dorotis. Ir paskui jau prašom dar ir užtarimo. Tai čia šitoj vietoj ir Šventa Teresė savo laiku, ir dabar popiežius Pranciškus, kreipdamiesi būtent iš į Juozapą su tam tikromis konkrečiomis problemomis, jie elgėsi išmintingai. Ir štai užbaigdama skyrių, jau Teresė apgailę stauja, kad vis dėlto ta Švento Juozapo jai išrūpinta sveikata, jai labai menkai pravertė. Štai kaip jinai rašo. Kas būtų pasakęs, kad taip greitai nupulsiu po šitiekos Dievo dovanų, kai jo didenybė pradėjo man teikti dorybės, skatinusias jam tarnauti. Po to, kai mačiau save taip arti mirties, ir tokiame dideliame pavojuje būti pasmerktai. Po to, kai šitai prikėlė mano sielą ir kūną. Matot, ne tik tai kūną, bet ir sielą. Čia irgi labai svarbu, kad kol jinai sirgo, dar įvyko ir didžiulė sielos pažanga. Taigi, reiškia, visi mane mačiusieji negalėjo atsistebėti, jog esu gyva. Kas yra mano Viešpatie, kad turime gyventi šitiekos pavojų supami. Dabar, kai tai rašau, kai jinai jau yra nugyvenusi krūvą metų, jau turi dvigubai daugiau metų negu tada, kai išgyveno tą situaciją, tą ligą, jinai rašo, dabar, kai tai rašau, man rodos, dėl tavo globos ir tavo jo gailestingumo, galėčiau ištarti kaip Šventas Paulius, nors ir ne taip tobulai, kad jau nebe aš gyvenu, tačiau tu mano kūrėjo gyveni manyje. Juk jau keletą metų, kiek pajėgiu suprasti, laikai mane savo ranka. Dabar. Ar ne, čia jau iš metų perspektyvos sako. Reiškia, kad nieko nedaryčiau prieš tavo valią, nė menkiausio mažmožio. Atsiranda va tas maksimalizmas, kai jinai jau nė lengvos nuodėmės jokios, netgi menkiausios smulkmenėlės nepadarytų prieš Dievo valią. Ko tuo metu dar nepaisė, kai buvo 27 metų sveiko po ligos. Ir štai va jinai dabar sako, dar man atrodo, kad nėra nieko, ko dėl tavo meilės nesiimčiau su didžiausiu ryštu. Ir keletą tokių dalykų tu man padėjai nuveikti. Čia jį kalba apie savo pirmojo reformuoto vienuolyno įsteigimą. Tačiau apie tai nei pasakos paskutiniuose knygos skyriuose, ten mes apie tai ir pagalbėsime. Štai, ir apibendridama šitą šeštąjį skyrių, jinai štai kaip rašo. Juk man atrodė neįmanoma, mano Viešpatie, tave šitaip visiškai palikti. Bet palikau tave tiek kartų, kad negaliu liautis bijojusi. Nes vos truputį nuo manęs atsitraukdavai, tuoj man viskas sugriūdavo. Būk pašlovintas per amžius. Nors aš tave palikdavau, tu niekada manęs nepalikai taip visiškai, kad vėl neatsikelčiau. Nes visada ištiesdavai man ranką. Ir daugybę kartų viešpatį jos nenorėdavau. Ir nenorėdavau girdėti, kaip dažnai mane vis iš naujo šaukdavai. Apie tai tuoj papasakosiu. Kągi, apie tai jinai papasakos 7 skyriuje, kurį mes skaitysime kitoje laidoje. O dabar prieš su jumis atsisveikindama primenu, kad su jumis kalbėjausi aš, Jūratė Micevičiūtė. Ir mes draugė skaitėme Teresės Avilietės knygą, gyvenimo knyga, taip ir vadinasi, jos 6 skyrių. Knygą šiemet išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir dar primenu, kad pirmadienį šitą patį 6 skyrių kartu su jumis rubrikoje Tikėjimo vartai skaitys ir aptars basasis karmelitas brolis Jėzaus Jonas ir jo bendruomenės nariai. Ir tai jau bus aptarimas su liudijimais ir malda. Na, o šiandien linkiu jums geros dienos ir Dievo palaimos.